Haleluja, jak je dobré Bohu našemu pět žalmy. Rozkošná a líbezná je chvála. Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Přátelé, to je pár vybraných veršů, kterými vás vítám u našeho společného zamýšlení nad dalším žalmem, tentokrát už 147. v pořadí. Celý tento žalm je zase chvalospěvem adresovaným Hospodinu, Pánu Bohu. Jde tu především o Boží dobrotivost vůči zemi i vůči Jeruzalému. Haleluja, je tak dobré Bohu našemu pět žalmy. Rozkošná a líbezná je chvála. Hospodin buduje Jeruzalém, zhromažďuje rozehnané z Izraele. To jsou první dva verše tohoto 147. žalmu. Ještě před několika desetiletími byly myšlenky tohoto verše pouhou prorockou vizí, pouhým snem, pouhou touhou. Dnes je zřejmé, že se Boží slovo i v této věci naplňuje, že tedy se zhromažďují ti, kdo byli rozehnáni z Izraele. Zatím se zdá politicky neprůchodné, aby Hospodin také budoval Jeruzalém, jak se v tomto žalmu praví. Na místě, kde kdysi stál slavný chrám pro oslavu Božího jména, dnes stojí mešita a to je v lidských očích veliká překážka. To je velmi nebezpečná věc, řekl bych, je to přímo trhavina těžkého kalibru, kdyby se tady někdo pokoušel změnit vlastnické poměry anebo stavět chrám Hospodinu. Ale tak, jak se kdysi zdálo, že národ Židů se už nikdy nedá dohromady a že už nikdy nezíská zpátky ani kousek svého území, přece se to v pravý čas stalo. Tak také tato část Božího zaslíbení je zase jen otázkou času a Božího plánu, Božích okolností, které Bůh sám připraví. Mocné Boží skutky pro naplnění Božích zaslíbení a Božích proroctví jsou stále k dispozici a mnohé věci se dějí, mnohé věci probíhají jako zvláštní příprava, aniž to my tušíme, aniž to kdokoliv z lidí může zvrátit. Jinými slovy, prostě Boží slovo je pravda, jako celek, a stojí za to mu plně důvěřovat. Pokud tento 147. žalm vztáhneme na období, kdy Pán Bůh připraví naplnění svých slibů, pokud jde o jeho vyvolený národ, pak do stejné kategorie zařaďme i následující verše. Uzdravuje ty, kdo jsou zkroušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Tak to bude Bůh jednat s těmi, kdo projdou hrůzami velkého soužení, vysvětluje náš doktor McGee. Ale i dnes takto jedná s mnohými z nás ke své oslavě, jak on sám chce. Jeho velikost a svrchovaná moc je tu znázorněna taky na pozadí přírody. A to nikoli jen té, která je nám dostupná, ale i té, kterou svými smysly sotva vnímáme. Čtvrtý verš. On určuje počet hvězd. On každou vyvolává jménem. Je tu veliký kontrast, že ten, který uzdravuje ty, kdo jsou zkroušeni v srdci a obvazuje rány, což se týká jednotlivců, často velmi nenápadných a strápených a schovaných někde v koutku, a ostatním třeba neznámých, a na druhé straně si tu v následujícím verši čteme, že on je ten, kdo určuje počet hvězd a navíc, že každou vyvolává jménem. To všechno, to obojí, dělá jeden a tentýž náš milující a spravedlivý Bůh. Má ve svých rukou celý vesmír, nejenže zná počet hvězd, ale on tento počet přímo určuje. Lidmi vynalezená čísla, i když budeme používat exponentů a všeho možného, co jsme si v matematice formulovali, to všechno nestačí na to, aby se sečetly hvězdy, všechna nebeská tělesa, která jsou ve vesmíru. Ale Bůh nejenže zná jejich počet, nýbrž zná taky jejich jména. To je zvláštní velkolepé vyjádření určité stránky boží moudrosti. Překvapivé a docela nepochopitelné tu je, že současně s tím, jak zná a sleduje a svým způsobem vládne celému vesmíru, sleduje taky v každém okamžiku i to nejmenší hnutí mysli každého člověka, jak jsme si četli a jak to mnozí známe taky z vlastní zkušenosti. Žalmista to ve svém údivu zhrnuje docela prostince. Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. To je 5. verš v našem 147. žalmu. Četl jsem nedávno jeden citát od jednoho z největších géniů naší doby, pana Alberta Einsteina, který se bránil úsudku některých ateistů, že on, jako takovýhle vědec, je jistě taky nevěřící, že věda ho snad přesvědčila o tom, že žádný Pán Bůh není. Einstein na to rozvážně svým typickým způsobem odpověděl něco v tom smyslu, že když zkoumá hloubku hmoty a fyzikálních zákonů, které až dosud poznal, nemůže se domnívat, že tohle všechno promýšlí poprvé on sám. Zcela jistě to někdo velmi moudrý promýšlel už přede mnou, pravil pan Einstein. Nevím, jestli pan Einstein byl znovuzrozeným křesťanem, který přijal Pána Ježíše Krista. Nemohu to vyloučit, ale ani potvrdit. V každém případě ta jeho rozvaha, ten jeho pohled skrze fyziku na takové úrovni, ten jeho pohled je velmi zajímavý a mohl by být zajímavý snad i pro leckterého ateistu. Tady nutno upozornit, že stvoření, ať je zkoumáme jakýmikoli metodami, informaci o spasení v Pánu Ježíši Kristu moc zřetelně neposkytuje. Řekl bych, že tuto informaci neposkytuje vůbec. A tak když jsou lidé, kteří různým způsobem říkají, že hledají anebo i nacházejí, vidí, vnímají Boha v přírodě, je to od nich moc hezké. Je hezké, že vůbec hledají Boha. Ale tímto způsobem mohou poznat pouze některé projevy. Projevy Boha, projevy boží moudrosti, dokonalosti, moci. Těžko ovšem mohou na základě studia stvoření proniknout do osobního vztahu s tímto stvořitelem. Těžko mohou proniknout k milosti, která je nám dána v zástupné oběti Pána Ježíše. A pouze skrze tuto oběť může člověk mít osobní, čistý vztah se svým Bohem. Tuhle informaci Pán Bůh neukryl do svého stvoření jako nějaké tajemství jen pro zvlášť obdarované lidi. Ale toto sdělení nechává provolávat srozumitelným jazykem, aby je i nejprostší lidé mohli přijmout svým srdcem. Zní jako dobrá zvěst, dobrá zpráva, takzvané evangelium. Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Hospodin se ujímá pokorných, své volníky snižuje až k zemi. 6. verš 147. žalmu. Toto je zvláštní myšlenka přístupu k Pánu Bohu. Řekl bych, že mnohdy právě pýcha je vůbec největší překážkou člověka na cestě k poznání Boha. Hospodin se ujímá pokorných. Pokora je vlastně vztahem anebo vyjádřením vztahu člověka k němu samotnému, člověka k sobě. Myslím, že to není tak dávno, co jsme si ukázali na příkladu života a jednání Pána Ježíše, který sám sebe charakterizoval, že je pokorný srdcem, že pokora neznamená vyhýbat se zodpovědnosti. Pokora neznamená prohlašovat se za neschopného, že tohle neumím, tamto neumím, nebo se vydávat za hloupého, slabého a tak podobně. Naopak, tyhle výroky mohou být projevem velmi nevyváženého vztahu člověka k sobě samému, tedy třeba i projevem velké pýchy. Pokud by takovéto sebehodnocení někdo myslel opravdu vážně, takovéto negativní, odmítající sebe samého, pak by se tomu učeně řeklo, že je zatížen komplexem méněcennosti a označovalo by to určitý nepoměr mezi skutečnými schopnostmi a mezi vnitřním pocitem, vnitřním postojem anebo sebehodnocením takového člověka, což ovšem rozhodně není pokora. Pokora, jak nám ji předvedl Pán Ježíš, je úžasně reálný, pravdivý pohled na sebe a také zodpovědné přijetí úkolu, který tomuto pravdivému pohledu na sebe přísluší. Pokud jde o přístup k Pánu Bohu, nemáme jinou možnost, než přistupovat k němu s pokorou. To tedy znamená, že nemáme jinou možnost, než stát před ním s pravdivým sebehodnocením, ze kterého plyne ochota přiznat chybu tam, kde byla, a současně na druhé straně z toho plyne ochota přijmout zodpovědnost, která odpovídá našemu obdarování a ostatním možnostem, které od samotného Pána Boha máme. K těmto myšlenkám o pokoře před Pánem Bohem, která stojí proti píše, přidám ještě jednoduchá a výstižná slova, která ve své epištole zapsal Jakub, 4. kapitola, verše 6, 7 a 10. Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Pokořte se před Pánem a on vás povýší. Na slova o pokoře v našem žalmu navazuje povzbuzení pro píseň díků a chval našemu Pánu, Pánu Bohu, Hospodinu. Je to výzva spojená zase s výčtem motivů, s výčtem připomenutí různých věcí, které Pán Bůh koná. A takový výčet nechť je i pro nás povzbuzením, abychom hledali a sledovali stopy našeho Pána v našich vlastních životech a abychom mu za to všechno byli vděční, abychom jej chválili, protože on je naší chvály stále hoden. Hospodin se ujímá pokorných, své volníky snižuje až k zemi. Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře, tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě, tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí. Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy. Tolik úsek od 6. až po 10. verš v našem 147. žalmu. Často mám dojem, že v takovém tom tradičním církevním prostředí je chválení Boha poněkud záležitostí zvláštně připravených příležitostí. Někde jsou to příležitosti vytvořené jednou, dvakrát, třikrát za rok, někde třeba každý týden. Myslím, že je dobré, když církev, když společenství připravují příležitosti, kdy se zvlášť zaměřují na chválení Boha, když se zaměřují na to, co Bůh dělá, a taky na díky, které mu patří. Ale z pozorování mnoha věřících lidí se mi zdá, že u těch zvláštních příležitostí to často v osobním životě zůstává, tedy že ta chvála Pánu Bohu a to radostné zaměření na něho samého a na jeho skutky nejrůznějšího druhu, že to je pak záležitostí, která se děje jen když je církev spolu. Jinými slovy, stává se, že pro mnohé věřící lidi je chválení Boha něčím, co se hodí jen do církve. A to dokonce jen na ta příslušná shromáždění, která mají chválení ve své přímé náplni. Moc bych si přál, abychom se Bohem, Pánem Ježíšem, jeho vlastnostmi, jeho dílem, jeho činy zabývali docela přirozeně třeba i v úplném soukromí. Pokud se na něj budeme dívat a pozorovat ho takového, jaký je, pak prostě naše srdce bude plné chvály bez ohledu na to, jestli je zrovna neděle nebo nějaká příležitost prohlášená ke chválení Pána, anebo úplně obyčejný den, třeba pracovní den a třeba hodně plný den. A to je něco, po čem náš Pán velmi touží, abychom ho milovali a abychom s ním stále měli takovéto vnitřní společenství lásky, abychom v něm prožívali stálé potěšení a abychom mu to vyjadřovali, že jsme s ním, že chceme vnímat a že vnímáme jeho blízkost a jeho působení ve svých životech. A nebo tu blízkost vůbec nevnímáme? Občas se stává, že lidé Pánu Bohu nabízejí jakoby pro jeho potěšení něco, na čem Pánu Bohu vlastně nezáleží. Nabízejí mu něco, co se líbí jim samotným a předpokládají, že se to musí líbit také Pánu Bohu. Když si toho vážím já, zřejmě si toho bude vážit i Pán Bůh. A přitom pro Pána Boha může jít o docela bezcennou nebo druhořadou věc. On by si přál něco docela jiného. Náš žalmista tu uvádí jeden konkrétní příklad, co lidi obyčejně obdivují, co je těžší, co se jim líbí a na čem naopak Pánu Bohu nezáleží, co ho nijak zvlášť neohromí. 10. verš našeho 147. žalmu a k němu ještě 11. Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Když má člověk někoho rád, tak se snaží ho pozorovat a dívat se, co se mu líbí, co má ten druhý rád, co je mu příjemné, co ho těší. A tak bych si moc přál, abychom podobně sledovali, co má rád náš Pán, co se mu líbí. To můžeme sledovat, když s ním žijeme, když si pilně čteme jeho slovo, ale taky, když jsme s ním ve stálém kontaktu. Typickou ukázkou toho, co lidé Pánu Bohu nabízeli jakoby pro jeho potěšení, tedy proto, aby v tom našel zálibu, zalíbení, typickým příkladem toho jsou asi děti prvních rodičů lidských, tedy Adama a Evy. Starozákonní mužové, Kain a Abel. Je dost pravděpodobné, že Kain obětoval to nejlepší, co se mu na jeho poli urodilo. A to chtěl Pánu Bohu dát. Jaký byl však jeho údiv a potom i hněv, když to Pán Bůh nepřijal, když nereagoval tak, jak si to Kain přál. Totiž Kain se neptal, co se Pánu Bohu líbí, ale nabízel mu to, co sám pokládal za ušlechtilé a dobré. A to byla prostě mylná cesta. Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství, vysvětluje nám žalmista. A v dalším textu pokračuje od 12. verše. Chval Jeruzaléme zpěvem Hospodina, chval Sione svého Boha. On upevnil závory v tvých branách, požehnal tvým synům v tobě. Na tvém území ti zjednal pokoj, bělý pšeničnou tě sytí. Tyto verše náš doktor McGee zase promítá na dobu, kdy v Jeruzalémě bude králem král králů, nebo král pokoje, prostě Pán Ježíš. V té době se naplní Izajášovo proroctví: ty utištěná, vichrem zmítaná, útěchy zbavená, hle, já ti do omítky vsadím drahokamy, za základ ti dám safíry, cimbuří ti udělám rubínová, brány berylové a celé tvé obezdění z drahokamů. Všichni tví synové budou Hospodinovými učedníky, hojnost pokoje zjednám tvým synům. To je citát z Izajášovy 54. kapitoly. To je Hospodinovo zaslíbení, to je Boží slovo a Boží slovo se ve svůj čas naplní. Z našeho pohledu se na čas může zdát, že Pán s některými věcmi dlouho čeká, ale žalmista nás ubezpečuje, že to je jenom naše zdání, že to je jen náš pohled na běh času. 15. verš. Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo. A pak zase prosté, praktické příklady z přírody, příklady toho, co přichází někdy velmi rychle a překvapivě. Verše 16 až 18. Dává sníh jak vlnu, sype jíní jako popel, rozhazuje kroupy jako spoustu chleba, kdo odolá jeho mrazu. Sešle slovo své a taje, káže vát větru a plynou vody. A závěr našeho dnešního žalmu ukazuje jednu zvláštní stránku jedinečnosti izraelského národa. Izrael, jak je nám jistě známo, je nové jméno, které kdysi dostal praotec Jákob. A tak v 19. a 20. verši náš žalmista píše: oznámil své slovo Jákobovi, nařízení svá a soudy Izraeli. Tak žádnému z pronárodu neučinil, jeho soudy nepoznali. Haleluja. My teď žijeme v době Nového zákona, kdy v osobě a díle Pána Ježíše Krista před Bohem padly hranice mezi Židy a ostatními lidmi, ostatními národy. Padly tyhle rozdíly. Kromě jiných biblických textů je to velmi přesvědčivě vysvětleno třeba v dopise Galackým, 3. kapitola, verše 26 a pár dalších. Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Už není rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Moc si přejeme, přátelé, abychom si víc a více uvědomovali, čím je pro nás Pán Ježíš Kristus a čím jsme se stali v něm. Když si to budeme uvědomovat a prožívat to, pak v našich srdcích přirozeně bude chvála jemu samotnému a taky poroste naše odpovědnost. Protože s vysokým postavením, s postavením Božích dětí, úzce souvisí i velmi odpovědná úloha být velvyslanci Božími na této zemi. Ve Starém zákoně to byl úkol pro kněze, ale v Novém zákoně jsou kněžími všichni, kdo přijali Pána Ježíše Krista. A tak se máme stát zprostředkovateli Božího poselství pro všechny lidi, kteří jsou kolem nás. Kéž nám v tom Bůh požehná, povzbudí nás a dá nám vidět ovoce.